хвилях Радіо Свобода основні теми дня. От сьогодні, 26 листопада, поміж Білоруссю і Ізраїлем почав діяти безвізовий режим. МЗС попереджує, що візи відмінені тільки для туристичних поїздок. Старшиня ЦВК Лідія Ярмошина в зв'язку з припиненням санкцій у розв'язу тепер оформляє візу у Італію. Сьогодні у Білорусі широко відзначають угодки видатного білоруського письменника Володимира Короткевича, якому б сповнилося 85 років. Городський автопарк Орши долучився до відзначення угодка у земляка. Його вірші читають у автобусах. Нобелівська лауреатка Світлана Алексєєвич підписала контракт на видання своїх трьох книг по-ангельську. За останні два тижні курс доляра обновив уже 10-й історичний максимум. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Товариство білоруської мови звернулося у Міністерство інформації і едукації з пропановою перевидати по-білоруську і включити у школьну програму твори Світлани Алексєєвич. Як поставилися до такої ідеї міністерські чиновники? Михась Скобла погутарив про гэта со старшинем товариства Олегом Трусовым.
Спадар, я вітаю вас у нашай вольнай студыі. Такім чынам, у кастрычніку месяц таму вы звернуліся ў Міністэрства інфармацыі з прапановай выдаць у дзяржвыдавецтве ўсе кнігі Святланы Алексіевіч. І што вам міністэрства адказала?
Ну, яны адказалі, што, в прынцыпе, яны будуць разгледжаны, калі Алексіевіч дасць згоду на перавыданне гэтых кніг. Такім чынам, было б добра, як спадарня Святлана, ведаючы пра гэты наш ліст, копію мы можам любы момант перадаць. Ну, пропонувала їм все свої книги перевидати.
Ви особисто вірите, що гэты проєкт, ён у принципі ажыццявімий?
Гэта ажыццявімий, калі ми ще под гэта некалькі сотень, але ж тысячу подпісу покладем. Ну, наприклад, калі люди після того, як Алексєєві да згоду, почнуть писати, що ми вельми хочемо прочитати народній білоруській мові такі-то книги, Нобелівські лауреатки, будемо писати на ім'я Вадарні Ананіча, калі таких листов буде некалькі сотень, то 100% будь.
Ну, за вулицю Быкова у Менску подписалися 100 тысяч, а выніку не было.
Не так збирали і не так писали. Тому що, каб это було 100 тысяч конвертов, і у кожним був, а так що яны? Яны ще гэтыя подписи собрали в одну скринку. На эту скринку дали маленьку отписку, і все. То есть, ті, які збирали, ну, ті яны не вміють збирати, ті, може, у них інші ідеї були, но так не робиться.
Калі я дачуся про ось гэтую вашу пропанову у Міністерства інформації, мне пригадався випадок со збором твораў, з меркаваным збором твораў Василя Быкова, здається, у 8 томах, ще при житті письменника. Ось тоді видавецтво «Мастацкая література» нават випустило рекламний буклет і показувало його на міжнародним книжним кірмаші у Франкфурті на Майне. Але потім оказалося, що це була просто пропагандистська акція. Чи не відбудеться нечто подобне з Алексєєвіч? Тому що, ну, некої такої зацікавленості, некой такой державной уваги после отримання ее премии мы не бачили.
Ну, я вам нагадаю, как выдавали шматтомник Владимира Короткевича. Спочатку обвесили, а потом сказали, не ма гроши. Только тогда, когда мы почали таберем тем лику велизарную кампанию, Короткевич выходит. Недавно, на днях, вот мы звернулись в Министерство Сувязи, и на днях з'явился конверт. Змагались мы за Фердинанда Рушчица, на днях з'явился конверт, где не написано, что это польський мастак. Таким чином ми Рушчица вернули у нашу національну скарбонку. Таких факторів я можу називати шмат. Знову ж кажу, що залежить від великої кількості громадства. Коли це тільки Скобла чи Трусов, то хоча й за що скінчиться відпіскою.
А може скінчиться так, як скінчилося з Быковим?
Гэта ідея була реалізована. Знайшовся спадар Казулін, який знайшов фінанси, і який в Росії фактично за ці фінанси Быкова амаль вийшов. Там вже вийшло амаль все, там і переписків, я не пам'ятаю, кільки тому. Ну, так що треба? Так і тут. Коли ми будемо ініціювати перевидання Алексєєвіч, то коли державне видавництво не захоче, то це зробить приватне. І продадуть, і гроші отримають. Яка нам розниця, хто буде видавати? Головне, як вийшло. Не хочете ви мати в бюджет гроші, то Голіафи видадуть. Ще яке видавництво?
Я ведаю, що ви в свій час зверталися і в Міністерство едукації, каб твори Світлани Алексєєвіч були включені у школьну програму по літературі. А ось які яе кнігі, на ваш погляд, маглі б чытаць і вывучаць школьнікі?
Ну, іх не шмат. Все 5 кніжак.
Ну, я з цяжкасцю уяўляю, напрыклад, што школьнікі, хай сабе старшакласнікі, чытаюць «Зачараваныя смерцю» ці «Цынкавыя хлопчыкі». Это страшная літаратура. Дзеці не падрыхтаваныя да такого.
Ну, ведаеце, калі гэта будзе выпускны клас, і ўсё залежыць ад настаўніка. Хай яны спачатку пачытаюць «На імперыялістычнай вайне». Это тоже страшныя творы. Гавецкая. Хай потым пачытаюць Быкова. І тады трэця кніжка Алексіеві становіцца ветэрат. Дарэчы, а што кніжка Дастаеўскага, яны што лёгкія? Пра Раскольнікава. Хіба «Вайна і мір» лёгкая кніжка ці «Ціхі Дон»? Іншая справа, што тут трэба гэтым дзецям добрую гісторыю выкладаць. Бо я, напрыклад, калі ўпершыню, будучы, можа, якім 9 класе, прачытаў першы том «Ціхага Дона», я проста ашалеў, бо я не разумеў, а што рабілі рускія ў Прусіі. На халера на туды пайшлі, то есть не ўзнікла маса пытання. Бо ў школе пра гэта не казалі. Першую сусветную вайну мы навогул не вывучалі. Таму нармальна это ўсё. Ну як это Нобелевская лаўрэата не вывучаць у школе? Дарэчы, фармальна Міністэрства адукацыі пагадзілася. Больш таго, мы таксама ставілі пытанне, каб усе гэтыя кніжкі не ўстаўлялі ў раздзел рускую літаратуру, а ўстаўлялі ў раздзел беларускую літаратуру і пераклалі тыя кніжкі, якія не перакладзены на беларускую мову.
Тут якраз вот мы падышлі да моўнага пытання. Калі кнігі Алексіевіча, на вашу думку, трэба ўключаць у праграму па беларускай літаратуры, то лагічна, што там мусілі б з'явіцца і творы Адама Міцкевіча.
Канешна, мы пра гэта і пісалі ў лісце.
Ализы Ажэшкі.
Па беларуску. Тым больш што перакладзены.
Сучаснага рускага паэта Ігара Шкляревскага, які жыве ў Маскве.
Канешна,
больш. Ці Крэйбожа? Крэйбожа, я кажу тут, Мікалая Чаргінца. Калі разважаць лагічна, то
я
самае.
Што я захожу з таго, што шмат якія народы прынцыпова перакладаюць народную мову сваіх землякоў. І тады яны становяцца часткай. Ну, возьмем Міцкевіча, Адам. Па польску большасць нашых дзяцей Міцкевіча не прачытае. Калі ж мы бяром дзяды, перакладзеныя таленавіта на беларускую мову, мы адразу адчуваем, што Міцкевіч – это наш земляк, это наш чалавек. Таму што мова заўжды вяртае чалавека ў тое месца, адкуль ён выйшаў. Я магу дадаць майго земляка Твардоўскага. Мы навогул з аднаго Мсіслаўскага района, проста мяжа нас разрэзала палам. Твардоўскі бліскуча ведаў беларускую мову, нават называўся беларусам.
І Твардоўскага трэба ў беларускай літаратуры?
Так, але ў беларускамоўнай версіі.
Пры такім падыходзе проста размываецца сам панятак беларуская літаратура. Ці гэта творы, напісаныя на беларускай мове, ці гэта творы аўтараў, якія нарадзіліся на беларускай зямлі? Вось дайце сваё вызначэнне, што па-вашаму беларуская літаратура?
Беларуская літаратура складаецца з двух асноўных частак. З паходжання аўтара і з тых рэалій, якіх ён апісывае, і з мовы, на якой напісана. Таму што, калі аўтар пісаў па Беларусь, не будучы беларусам і не будучы, ну, карэнным жыхаром, то зразумела, ён усе гэтыя рэалі, ну, ніяк не можа апісаць, бо ён не быў тут, не жыў. Калі гэта чалавек нарадзіўся тут, то ўсё роўна, на якой бы мове ён не пісаў, но будуць беларускамоўная прырода, як у Міцкевіча, будуць замкі нашы, будуць наш фальклор і будзе па-беларуску, бо ён на іншай мове існаваць не можа, як у Яна Чачота песні літвінаў. І калі мы дабаўляем яшчэ фармальную, але важную прыкмету мову, гэта становіцца наша. Ну, напрыклад, Гусоўскі. Ну, пісаў то ён па-латыні, а чэ ён пісьменні? Наш, таму што мы яго своечасова пераклалі на беларускую мову.
Калі мы пачнем вывучаць у праграме па беларускай літаратуры і Твардоўскага, і Шклярэўскага, і Міцкевіча, і Ажэшку, і Гусоўскага, і ўсіх астатніх, то школьная ж праграма, яна ж не безразмерная, там не застанецца месца ні на Караткевіча, ні на Быкова, ні на Мележа.
По-рознаму можна вывучаць. Можна зрабіць нейкіх некалькі урокаў пра тых людзей, якія звязаны з Беларусю, нашых землякоў і гэтак далей. І калі Шклярэўскага і Твардоўскага на уроку мы хаця б успомнім і дадзім прачытаць, ну, нейкія творы, тады наш вучэн зразумее, што гэта не чужыя нам людзі.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы, старшыня ТБМ імя Францішка Скарыны Алег Трусаў.
Гаспадар Олег, памятаю, што калі вось пачынаўся ўціск на тады яшчэ адзіны саюз пісьменнікаў, мы сядзелі з тагачаснай кіраўніцай саюза Вольгай Іпатавай у тады яшчэ нашым доме літаратара, і прыйшла Святлана Алексіевіч і пытаецца, чым дапамагчы. І дапамагла, па-моему, тым ліку і фінансава. Вось вядомыя выказванні Святланы Алексіевіч у падтрымку нацыянальных сімвалаў, у абарону кагосьці, палітвязняў і гэтак далей. Выходзіць, што грамадскія учынкі пісьменніцы больш важныя, чым яе мова.
Все звязана. Разумеецца, у нашай сітуацыі тая сама Алексіевіч цудоўна ведае, у якой стане наша мова. Больш таго, яна фактычна выросла на Беларусі. І што, Святлана Алексіевіч не магла асвоіць беларускую мову, скончыўшы журфак БДУ? Это пазіцыя. Канешне, яна эту пазіцыю старалась не паказваць. Канешне, яна эту пазіцыю зараз стаўшы Нобелем, мы, я спадзяюся, хопіць розуму, таксама не будзе, но яна ёсць. Як у кожнага чалавека, які пражыў усё жыццё па Беларусі, на Беларусь і не асвоіў беларускую мову. Больш таго, яна ні разу ніколі не выступіла ў падтрымку беларускамоўнай школы. Яна ніколі не выступіла за тое, каб, ну, беларуска мова хоць неяк утрымлівалася. Яна выступала як чыста рускамоўны дэмакрат. Гэта добра, каб калі гэта выступаў, ну, допустим, француз там ці расеец у Маскве, это нормально. Но это выступае чалавек, які фактычна амаль усё жыццё, акрамя нараджэння, пражыў Беларусь, які скончыў БДУ, які хваліцца, што яго настаўнікі Адамовіч і Быкаў. Ну, прабачце, то чаго ж ты не ўзяла прыклад Адамовіч, які пісаў на двух мовах? Ну, Быкаў разумеў, што ён прадстаўнік нацыі, якая гіне. У Алексеевича тага не было і нават ці будзь.
Тады навошта вы стараецеся, каб папулярызаваць яе творы?
А я да яе адношуся з вялікай павагай, як і да вельмі таленавітай журналісткі. Я лічу, што творы яе нават не мастацкая літаратура, а нешта такое, ну, на мяжы мастацкай літаратуры і высокай эсеістыкі.
Падчас першай сваёй прэс-канферэнцыі у рэдакцыі нашай Нівы Святлана Алексеевіч сказала, што з разуменнем паставілася б да нейкай дзяржавы узнагароды ёй. Гаварылася, па-моему, пра наданне ёй звання Герой Беларусі, як, напрыклад, спартсменцы Дар'і Домрачавай. Як вы лічыце, чаму дзяржава не пайшла на гэта?
А навошта Сталін ішоў з Пастернакам у рож? То Хрушчоў, прабачце, навошта ён ішоў? Тое саме, што паўтараецца ў гісторыі. Каб гэты кіраўнік дзяржавы быў, ну, крышачку больш адукаваны, я думаю, першы, што ён зрабіў, тут жа, ў той жа дзень падпісаў і ўручыў бы гэты залаты медаль. Адносіны да яго на тым захадзе, і нават у Расіі былі б намнога, можа, крэдзіт хутчэй бы атрымаў. Вот усё паўтараецца. Бо яны вельмі ментальна блізкія, што наш, што Хрушчоў. Як бы нешта і добрае робіць, і не вельмі добрае.
І апошняе пытанне, што вы чакаеце ад нобелеўскай лекцыі Святланы Алексіевіч?
Канешне, яна будзе гаварыць пра правы чалавека, будзе гаварыць пра пагрозу рускага міра, это на самой справе пагроза. Но я не думаю, што яна будзе казаць, што гіне мова і культура. Каб яна не выступіла супраць рускага міра, а выступіла за, ніхто б ёй ніякага Нобеля не даў. Ніхто б не даў ёй Нобеля, каб яна выступіла ў падтрымку і Крыма, а яна ж, ну, тэоретычна магла такое зрабіць, не бачыла б яна Нобеля як сваіх вушэй. Бо любая Нобелеўская прэмія мае вялікі элемент палітыкі. Што ў пачатку 20-го стагоддзя, што ў пачатку 21-го.
Гостем вольнай студыі быў старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў, і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передач. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111, у Чехии Виноградска 159А, Прага 10, индекс 102. 0.